Ola, moi boa noite nesta que do 7 de outubro chego polos pelos despois daquela participación que vos anunciara nun concerto no que fun convidado a recitar. Agora, hai nada no auditorio A Banca, en Vigo, no Festival Música. Pero isto é outra batalla. Esta batalla chamase Tempo de Jazz. Este é un programa variado de jazz 46, a emisión 1150 deste tempo compartido. Un tempo compartido que se estrea en Radio Tui, pero que estamos facendo agora mesmo en Radio Redondela, Susi Kei Maliños no control técnico e Luis Cuntín. Así que benvidas, benvidos a este noso Tempo de Jazz. Como queda patente no título que anunciaba, continuamos a desenvolver esta serie, un programa variado de jazz que xa vai tocando seu fin, porque co asentamento do outono, agora pasado o Pilar, pois volveremos ás nosas series temáticas. Pero xa este programa variado de jazz 46 que comeza xa. Bueno, as últimas semanas compareceron aquí distintas versións da canción tradicional irlandesa Danny Boy, que é unha melodía tradicional, Londonderry Air, cunha letra de Frederick Edward Watterly. E agora poremos unha versión máis. Unha versión máis de guitarra eléctrica solista, bueno, dentro dun concerto dun artista moi interesante na historia do xénero, que é George Benson, que foi pois unha grandísima figura da guitarra de jazz, ata que nun momento nos anos 80 pois prefire ser un cantante de pop negro, de soul, que circunstancialmente pois utiliza a guitarra. Teño que decir que non é habitual este xeito de proceder pola nosa parte, pero a música que ponemos agora non está tirada dun CD, sino dun DVD, un DVD comercial dun vídeo que se titula Absolutely Live, que xustamente, e por eso me parecía interesante, pois foi grabado en Belfast, e Belfast ten un barrio que se chama Londonderry, que está no Ulster, Irlanda do Norte, no Reino Unido, o 27 de maio de 2000. Él aquí estaba acompañado por unha banda importante e cantou durante todo o concerto. Pero como un chisco de ollo a aquel público, fixo esta lectura maravillosa de Danny Boy a guitarra eléctrica en solo, que aos amantes do jazz fainos pues, ser conscientes do gran artista que perdimos para o xénero cando George Benson decidiu dedicarse á música pop. George Benson, Danny Boy. Thank you. Ben, jazz sin paliativos, desde logo, é o que nos vai ofrecer agora, un jazz quasi salvaxe, un tema que eu creo que a segunda ou terceira vez que o poñemos aquí ao longo destes 20 tantos anos, polo menos a segunda, a min o tema pareceme unha obra mestra, unha desas pequenas xoias que nos regala o jazz. E puxémolo porque aquí atenderamos unha recompilación de Blue Note que se chamaba Blue Note Artists Play Bossa Nova. E realmente unha bossa nova que, a Iturralde, a Pedro Iturralde, sempre lle gustaba decir que era unha bossa nova moi primitiva das primeiras. Efectivamente, trátase de Recado, composta por Yalma Ferreira, e a que puxera letra no seu día, esta é a versión que imos escoitar en instrumental, Antonio de Padua Vieira da Costa, a quen os brasileiros chamaban agarimosamente Luis Antonio. Nos Estados Unidos, este bossa nova foi coñecido como The Gift, o agasallo, máis que o recado, e a letra en inglés foi de Paul Francis Bester. Este tema foi obxeto de grabación por un quinteto excelente, o de Hank Mobley, para o seu álbum Deepin, precisamente editado por Blue Note, e grabouse o 18 de xuño de 1965 en Inglewood Cliffs, New Jersey, por tanto no estudio de Rudy Van Gelder. A formación, como tantas veces, é de luxo. Temos un pianista tan singular, tan fino. A min personalmente evocame moito a unha mestura de Thelonious Monk e Bud Powell, Harold Mabern Jr., con Larry Ridley, un contrabaixista valorado sobre todo polos contrabaixistas no contrabaixo, e Billy Higgins, un músico estilísticamente máis avanzado, porque nestas alturas xa fixera cousas no free jazz na batería. Esa é a sección rítmica. E dous auténticos xigantes na sección melódica. O trompetista Lee Morgan e o líder da formación, Hank Mobley. Mobley, un músico que alcanzou o cénit da súa carreira tocando con Miles Davis, un músico de timbre neutro, pouco vibrado para ser, digamos, un saxofonista do hard bop. É dicir, tímbricamente non é un saxofonista de hard bop, pero sí na enerxía e nas cadencias. Esta lectura de recado é impresionante, cun Bill Higgins que mete moito un son moi poderoso coa batería, aínda que sempre cun extraordinario xogo melódico. Larry Ridley no contrabaixo e excelentes solos de Hank Mobley no saxofón tenor e de Harold Mabern no piano. Pero atención, un solo para min redondo, perfecto, de Lee Morgan, que parece estar conectado a un compresor, unha potencia e unha modulación de aire interminable que lle permiten un solo lógico, coherente, pechado como un soneto. Higgins melódico, Ridley extraordinario, no contrabaixo, e este Mobley con esa sonoridade que recorda un pouco a Jimmy Heath. Heath é un bopper máis do bop inicial, pero son dous músicos que característicamente teñen ese ton neutro. Cir, tímbricamente serían máis casi, recordan os saxos do cool, non teñen ese timbre afogado dos saxofonistas máis conspicuos do hard bop, e non obstante, pois as súas cadencias son hard. Mobley é quen senta, desde logo, o clima do tema co seu primeiro solo, e Morgan é quen o eleva a alturas estratosféricas. Hard Mobley Quintet Recado. Thank you. Bopper tardío y que de alguna manera conecta muy bien con el bop, Kenny Barron. Kenny Barron es un hombre que nace en el año 43 en Filadelfia. Está considerado pues un dos pianistas de referencia do post bop y a sus influencias principales son Tommy Flanagan y Wynton Kelly. Inda que no es desdeñable la pegada en él de Thelonious Monk, de McCoy Tyner y mesmo índonos un poco más atrás dun pianista clásico como era Art Tatum. Este home, diríamos que, en fin, tocou con todo o mundo, pero sobre todo destácase cando, a partir de 1963, entra na banda de Dizzy Gillespie, e logo, cando a deixa, tres anos máis tarde, pois sucédese unha caeira de colaboracións. Stanley Turrentine, Freddie Hubbard, Jimmy Owens, traballou con Yusuf Lateef, con quen traballara anteriormente, tamén brevemente con Milton Jackson, con Jimmy Heath, a quen citábamos a propósito do tema anterior, e mesmo con Buddy Rich. A partir de aí é un home que se dedica ao ensino e a participar pues, en proxectos moi selectos. E aquela moda dos aquela moda moi post-bop dos dúos nos anos 80 vai facer que as últimas actuacións importantes de Stan Getz sexan con el. As malas linguas din que nos últimos anos de Getz, a única persoa que era capaz de soportalo, a fama de mala persoa, de mal tipo, de neurótico, de maltratador verbal, de Getz é lendaria, non? E din que realmente pois Barron foi dos homes que o coaturou. Nominado en cantidade de veces para os premios Grammy, pois é unha auténtica figura. Barron, a min, recórdame un pouco tamén a Hank Jones, deses pianistas extraordinarios, intemporais, que quedan ben ali onde tocan. Tuvemos o placer de velo no fin da semana o Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, en anos que creo que ofrecía un menú máis selecto que nos últimos, pero esta é outra cuestión. Bueno, imos poñer música de Barron nun disco que ten a medias con Charlie Haden, aquel contrabaixo, en fin, tan con estilo tan persoal, con aquel son tan a madeira, un home que, en fin, un home que cantaba ca súa familia música country, hillbilly, e que despois, pois a raíz das dificultades que lle xerou a polio, tivo que deixar de cantar e converteuse en baixista, inicialmente autodidacta, prácticamente figura fundacional, secundando a Ornette Coleman con do free jazz, non? E, bueno, temos posto aquí colaboracións del con Hank Jones e, neste caso, unha colaboración con Kenny Barron. You Don't Know What Love Is, canción de Jan Vincent de Paul y de Don Ray. Una de las grandes canciones del cancionero americano que se escribió para una película de Abbott y Costello de 1941. Pusieron además, meteron en alguna otra película. Realmente é casi 15 anos máis tarde cando se convirte nun estándar despois de que a tomou como pretexto para improvisar Miles Davis. Do seu disco Charlie Haden and Kenny Barron, álbum Night and the City, grabado en setembro de 1996 en Nova York, escoitamos este maravilloso You Don't Know What Love Is con Kenny Barron no piano y Charlie Haden no contrabajo. Bueno, un jazz muy, muy clásico. Unha canción, Ceci Bon, é dicir, Evo, It's So Good, en inglés, que compuxeran Henri Betti, é dicir, Angers-Eugène Betti, e André Ornés, que lle puxo logo letra en inglés, Jerome Lincoln Sillen, Jerry Sillen. Unha canción que fixo famosa, en Francia, Yves Montand, e a que dou proxección mundial Louis Armstrong, precisamente, cando a grabou, pois, a mediada, a canción é de 1947, pero Louis Armstrong empezou a utilizala de caballo de batalla, pois, nas súas xiras por Europa, facéndolle sobre todo un chisco aos públicos, un chisco de ollos públicos franceses, porque naqueles anos pois a retomara, como vos digo, Montand. Louis Armstrong and the All Stars teñen un álbum recopilatorio excelente, Blueberry Hill, que recolle unha versión de Ceci Bon gravada en Niza, na Provenza, na Costa Azul francesa, o 17 de maio de 1962, cunha formación magnífica dos All Stars, na que está o Fipino Danny Barcelona na batería, Bill Cronk no contrabaixo, Billy Kyle no piano, Joe Darensbourg no clarinete, Tron Millán no trombón e Louis Armstrong na trompeta e na voz. Penso que a mesma formación que gravara aquel High Society, que era unha versión musical de historias de Filadelfia. Na formación estaba tamén a cantante Jewel Brown, pero neste número en particular non intervén. Louis Armstrong en The All Stars en 1962 cantando esta divertida canción de 1947, Ceci Bon.
Said in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, it's bon. I said to you, like the French people do, mama, it's so good, oh yes. Every word, every sigh, every kiss, dear, each to only one thought, and it's still, oh, it's so good. Nothing else replaces. Just your slightest embrace, excessivas.
Outro día poñamos pois unha homenaxe a Bessie Smith por parte, digamos, dunha Kate Russell, dunha Catherine Russell neotradicionalista. Bueno, pois dun disco anterior, aquel era o disco Sentimental Streaking, este é o disco Cat, no disco con que Catherine Russell, unha filla de Louis Russell, director musical uns anos de Louis Armstrong, pois se dou a coñecer como solista. Antes era corista e foi, por exemplo, pois corista de David Bowie, non? E entón, nesa cousa dela de ir o jazz clásico e darlle un aire tradicional, incluso mesmo máis tradicional, pois aquí poidera parecer que esta era unha canción de Mammy Smith ou de Bessie Smith, de algunha cantante do blues clásico. Non, é unha canción que fixo famosa Dinah Washington. E ela aquí, pois, interpreta, xoga cos seus recursos, en un momento evoca un pouco o yodel, que está tamén integrado no folclore americano. Fai esta cousa que fai moi ben Kate Russell de enfatizar o tema subindo medio tono, o final, que isto tamén é moi da música pop, pero sin grandes alardes, realmente pues, construe un jazz moi entrañable, moi divertido, aínda que arqueolóxico. Catherine Russell está na voz, Stuart Rosenberg no banjo, mandolina, é dicir, unha mandolina cunha caixa de resonancia para que o timbre sexa de banjo. Frank Portolese é o responsable da dirección, dos arranxos, acompaña na guitarra acústica, Don Steele nun piano, un piano vertical, supoño que preparado para que soa piano de taberna, Jim Cox no contrabaixo e Morris Jennings na batería, nunha lectura certamente simpática da canción de Leroy Kirlan e Mamie Thomas, My Man's an Undertaker, o meu home é un enterrador. Então, a cantante, a protagonista da canción, advirte a un pretendente que ande con cuidado porque o seu home é sepultureiro, é enterrador e ten xa un cada leito coas súas medidas. A grabación en Skookie, unha localidade de Illinois, nalgún momento de xaneiro ou febreiro de 2005. My Man's an Undertaker.
My door at night. Better keep your mouth shut, good and tight. 'Cause my man's an undertaker. He's got a coffin just your size. Well, now you better not brag about the times we had. 'Cause that will only make Mr. Ice real mad. See, my man's an undertaker. He's got a coffin just your size. Well, I threw your clothes out in the dump, and now you can't just go and sit on a stump. I put another cushion on that easy chair, 'cause where you used to sit now, Mr. Ice isn't there. You promised me a car, but all you did was scheme. Now my man, he's an undertaker, and he's got a fleet of limousines. To be fair, now Mr. Ice keep his coffins there.
Quero volver agora a Hank Mobley, do que comentei o estilo, agora acompañado de outro gran trompetista, este máis novo que Lee Morgan, e, bueno, un músico do que comentamos moi en detalle a súa carreira hai uns meses, Freddie Hubbard. Con estes dous alentos, secundados por unha sección rítmica, pois unha vez máis de luxo, Wynton Kelly, pois, pianista por excelencia do hard bop, con elemento gospel, Paul Chambers no contrabaixo e o gran Al Breaking na batería, configuraron un Hank Mobley Quintet, en fin, construído especialmente para gravar un álbum para Blue Note Roll Call. Grabouse en Inglewood Cliffs, New Jersey, o 13 de novembro do 60. E rinde homenaxe á música religiosa afro-norteamericana, porque, de feito, sendo composición do propio Henry Mobley, titúlase A Baptist Beat, é dicir, un ritmo baptista. Eu creo que o tema fala en por sí na súa evocación do gospel, da chamada e resposta dos cantos religiosos negros e no uso do stop time. Con todos vós, de Hank Mobley Quintet, do seu álbum Roll Call, A Baptist Beat. unha canción inmortal é a que se compuxo para a película Casablanca As Time Goes By. Escribiu na Herman Hapfeld. E aquí imos escoitar unha versión do Dexter Gordon Quintet dun álbum do que xa falei, The Other Side of Round Midnight, unhas grabacións desenvoltas a propósito da participación dos músicos que agora mencionarei na banda sonora da película Round of Midnight. Esta grabación, polos créditos, dubido se foi feita en Épinay-sur-Seine, na Ile de Francia, ou en París. No primeiro caso, estaría feita entre 1 e 12 de xullo de 1985 e no segundo entre o 20 e o 23 de agosto. E nela, pois, vemos a un Dexter Gordon na fin da súa carreira, pero naquel momento abandeirando o neobop, secundado, pois, por músicos, en fin, por 4 músicos excelentes. John McLaughlin na guitarra eléctrica e Herbie Hancock no piano. Fin, músicos que pasaron pola escudería Davis e que son referencias evidentes da fusión e no caso de Hancock, pois tamén do post-bop. O francés e todo terreo Pierre Michelot está no contrabaixo e Bill Higgins, tamén glosado antes neste programa, na batería. E esta é a lectura que fan do inmortal As Time Goes By. Thank you. Bueno, pois isto foi o que dou de sí este Tempo de Jazz do 7 de outubro. Este Tempo de Jazz 1150, este programa variado de Jazz 46. E vai soar xa este repenicar de tambor. Un repenicar de tambor que, como mesmo acabades de comprobar empíricamente, pois é a porta que abre a nosa sintonía. E a nosa sintonía pois é a porta, o telón, en fin, o limiar, pois deste tempo compartido. Un tempo que, no que agradecemos a vosa complicidade, a vosa escoita, un tempo que podedes recuperar nas remisións de Radio Tui e Radio Redondela o sábado, ás mesmas horas respectivas, de 11 da noite, ou o xoves pola mañá en Radio Fusión. Tamén, desde logo, sempre en podcast, a partir de 4 ou 5 días, no portal na rede de Radio Redondela, na pestana, na páxina, Tempo de Jazz. E máis nada, estaremos co programa variado de Jazz 47 agachados esperando nas ondas e na rede o vindeiro martes. Moitas grazas por estardes aí. Aquí remata este Tempo de Jazz 1150. Este tempo compartido en ida e volta. Un tempo que vos agradece unha vez máis a vosa complicidade e que agora se despide. Boa noite.